Utrip cerkve v Sloveniji.
Dober dan, cenjeni poslušalci in poslušalke. Na današnjo četrto adventno nedeljo boste lahko že čez nekaj minut prisluhnili pogovoru s predsednikom Slovenske škofovske konference in ljubljanskim nadškofom metropolitom, ki je spomnil na nekaj odmevnejših dogodkov, ki so zaznamovali letošnje leto v naši krajevni cerkvi. Ob koncu bo vsem prenesel tudi svoje praznično voščilo. Vabljeni, da ostanete na valovih Radia Ognjišče.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni v našem skupnem pogledu naprej.
Svetniki v tem tednu.
Danes je četrta adventna nedelja. Goduje sveta Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica. Jutri v ponedeljek v božični devetdnevnici bo god svetega Janeza Kancija, duhovnika, in Iva, škofa. V torek bo 24. december, dan, ki prinaša sveti večer, god Adama in Eve, prastaršev. V sredo bo Božič, praznik gospodovega rojstva. Godujeta tudi Evgenija Mučenka in Anastazija Mučenka. Sveti Štefan, diakon, prvi mučenec, pa goduje dan potem, 26. decembra, torej v četrtek, ko bomo praznovali tudi dan samostojnosti. 27. decembra v petek se bomo spomnili svetega Janeza, apostola in evangelista. V soboto pa nedolžnih otrok, mučencev, goduje tudi Teodor Carigrajski, škof. Prihodne nedelja bo praznik svete družine, god svetega Tomaža Beketa, škofa in mučenca, ter Davida Kralja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Današnja nedelja je četrta adventna, tudi sedmi dan božične devetdnevnice. V Primskovem na Dolenjskem v župnijski cerkvi Marijinega rojstva bo slovesna maša počastitev Juriju Humarju ob obletnici njegovega odhoda. Ob devetih bo maša, somaševanje bo vodil škof Jamnik, po maši bodo blagoslovili tudi jaslice. V koprski stolnici bo danes ob desetih slovesna sveta maša za pokojnega škofa Janeza Jenka ob 25-letnici njegove smrti. Sveto mašo bo daroval, somaševanje vodil škof Bizjak. Na Sveti gori pri Gorici bodo danes v tamkajšnji baziliki odprli 18. razstavo jaslic ob 14. uri in 30 minut. V župnijski cerkvi svetega Jurija v Piranu bodo danes ob 16. odprli tradicionalno 20. razstavo z naslovom Jaslice v piranskih cerkvah.
Ponedeljek.
Jutri ob 17. uri in 30 minut bo v ljubljanski stolnici sveta maša za domovino ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Daroval jo bo nadškof Stanislav Zore.
Torek.
Torek prinaša sveti večer, z njim blagoslov jaslic, vstopili bomo v božični čas in radici Radia Ognjišče vas vabimo, da tudi ta večer, sveti večer in program tega dne, če morate, doživljate z nami, z našim programom, marsikaj pripravljamo od 17. ure, kot ponovadi, taka je že naša lepa radijska tradicija, bomo skupaj res povezani tudi z božično pesmijo, ob 17. bo zaslišati blagoslov, ob 17. uri in 30 minut, uro, ki bo namenjena najmlajšim poslušalcem, tudi novo radijsko igro smo pripravili za ta čas in potem bomo skupaj vse tja do slovesne polnočnice in čez, do novega dne, ki bo božični dan.
Sreda.
Slovesno bo v sredo, ko bo Božič, praznik gospodovega rojstva, slovesni in zapovedan praznik, slovesno po vseh slovenskih župnijah, seveda tudi po sedežih škofij, nadškofij v naših stolnicah, tudi v našem programu. Dan je res poln lepega. Cela vrsta je vabil na žive jaslice, v take in drugačne kotičke, tudi na različne koncerte, omenimo božični koncert zbora svetega Nikolaja iz Litije, pod vodstvom Helene Fojker-Zupančič bo dvakrat zapel doma v Litiji na sam božični dan, pa žive jaslice v Postojni, v Ljubljanskem živalskem vrtu, v župnijah Velike Lašče, Studenice, Javorje pri Litiji, božične maše, glasba na hribu, res Božič bo lep, preživite ga predvsem med vam ljubimi in z jaslicami, z novorojenim.
Četrtek.
Na praznik svetega Štefana, diakona in prvega mučenca praznujemo tudi dan samostojnosti in enotnosti, četrtek bo torej državni praznik in dela prost dan. Po Sloveniji se bo začela tudi trikraljevska oziroma koledniška akcija, letos z geslom Naše veselje za srečo drugih, no saj tako geslo ima že vrsto let in prav res lahko z obiskom misijonov ali ko prisluhnemo besedam misionarjev, slišimo, kakšna je resnica, kaj vse lahko prav zdarovi zbranimi na trikraljevski akciji zgradijo, dogradijo, koliko otrok lahko nahranijo. Zato vsem kolednikom že vnaprej hvala, tistim, ki boste darovali, pa prav tako tudi v imenu misionarjev. V četrtek, 26. decembra, bo skupina Alfa in Omega pripravila tudi božični koncert slovenskih in svetovnih božičnih pesmi v sodobnih preoblekah. S kratkim nagovorom, v Župninski cerkvi svete Terezije deteta Jezusa bodo zapeli v četrtek ob 17. torej v Ljubljani na Kodeljevem. Zbor svetega Nikolaja iz Litije pa prihaja na Bled, v četrtek ob 19. bo zapel tudi 8 novih božičnih skladb, novitet, o katerih smo v našem programu že govorili.
Petek.
V petek ob 17:45 bo v Baziliki na Sveti Gori molitev za mir v duhu Asizija.
Sobota.
V soboto ob 16:00 bodo v domu Sveti Jožef v Celju že stotič uprizorili gledališko uprizoritev predstave Zorka Simčiča Leta nič, en dan potem. Slovenski citrski kvartet bo sodeloval pri Sveti Maši v soboto ob 18:00 v Škofji Loki v Župninski cerkvi Svetega Jakoba, po Maši bo koncert. V Marijini kapeli cerkve Svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani bo v soboto ob 19:00 spominska maša za ozdravljenje po izgubi otroka v nosečnosti ali po njej in je posvečena vsem otrokom, ki so umrli pred rojstvom ali kmalu po njem.
Nedelja.
Prihodna nedelja, 29. decembra, bo nedelja svete družine, ko bomo deležni tudi blagoslova otrok in veliko lepega res prihaja med nas, nad nas v teh dneh, dneh, ki so pred nami, zato vam želim, da bi jih doživeli v miru, da bi ob vsem vrvežu, ki ga ti dnevi tudi zahtevajo, novorojeni začutil tudi našo toplino. Hvala za pozornost, prepuščam vas nadaljevanju oddaje in že vnaprej res tudi iz radijskih oznanil voščim blagoslovljene praznike.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V studiu Radija Ognjišče pa zdaj pozdravljam ljubljanskega nadškofa, gospoda Stanislava Zoreta. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospod nadškof, leto se izteka. Kakšno je bilo po vašem mnenju, mogoče vaš komentar ali pa ocena leta v katoliški cerkvi v Sloveniji?
To leto je bilo kar leto dovolj živahnih dogajanj v naši cerkvi, seveda tudi v našem narodu. Kot prvi takšen dogodek, ki bo gotovo zaznamoval vsaj nekaj prihodnih let, je slovo nekdanjega in imenovanje sedanjega apostolskega nuncija v Republiki Slovenije, namreč prav za praznik svetega Jožefa. 19. marca je papež Frančišek imenoval novega apostolskega nuncija, monsignorja Jean-Marie Špajha. In novega nuncija smo z veseljem sprejeli in z njim tudi lepo sodelujemo. Letošnje leto je tudi zelo zaznamovano z obhajanjem stoletnic. Skoraj bi rekli, da je to leto stoletnic. Najprej odlična stoletnica, ko se je Prekmurje združilo z matično domovino, kar smo mogočno proslavili z maševanjem v Beltincih prav na dan stoletnice 17. avgusta. In potem je bilo še toliko drugih dogodkov povezanih s tem praznovanjem, da mislim, da je v tem letošnjem letu ta del tako naše cerkve, kakor tudi našega narodnega telesa na poseben način stopil v slovensko zavest, v zavest Slovencev, ker dostikrat je Prekmurje nekoliko onstran našega zavestnega dojemanja in mislim, da je to bila priložnost, da Prekmurje osvestimo tudi v sebi. Stoletnica bo drugi letos tudi obstanovitve teološke fakultete, ki je bila skupaj z 5 ustanovnimi članicami med ustanoviteljicami naše univerze in s tem seveda tudi naše univerze kot tistega pomembnega znanstvenega središča, ki pomembno doprinaša k življenju naroda, njegove samozavesti in oblikovanja njegove kulture in njegove znanosti. Potem smo letos obhajali odličen simpozij ob 800-letnici srečanja med svetim Frančiškom in sultanom Melek al-Kamilom v Damjeti, ki je bil pravzaprav prvi poskus srečanja in medverskega dialoga, kako temu danes rečemo, med krščanstvom in islamom. Pa še dogodek veliko od starejši, 1600-letnico smrti svetega Hieronima, cerkvenega učitelja, za katerega si več krajev prizadeva za to, da bi bili rojstni kraj tega velikega moža, ki je pravzaprav zaznamoval evropsko kulturo s prevodom celotnega svetega pisma v latinščino in vedno več je domnev, da je bil ta mož doma nekje v naših krajih med Ilirsko Bistrico in Postojno. In celo papež Benedikt je v neki priložnosti, ki je govoril o velikih možeh cerkvene zgodovine, rekel, da je bil sveti Hieronim rojen v Stridonu, to je današnja Ljubljana. Tako papež Frančišek, oziroma papež Benedikt. Žal je pa po drugi strani tudi letošnje leto še vedno zaznamovala ta nepripravljenost politike, da bi izpolnila odločbo Ustavnega sodišča o financiranju javnoveljavnih programov tako v zasebnih šolah, kakor tudi grožnja, ki jo čutimo v pripravljanju zakonodaje v zvezi z vrtci.
Kateri dogodki so bili pomembni za ljubljansko nadškofijo v tem letu?
No, poleg vsega tega, kar sem že povedal, oba simpozija sta bila namreč v Ljubljani, tudi teološka fakulteta je v Ljubljani, vendar je vse to pomembno gotovo za celotno cerkev na Slovenskem, ampak poleg teh dogodkov mislim, da je za našo škofijo v tem letu potrebno izpostaviti pripravljanje procesa pridruževanja in združevanja župnij, v čemer je pa več povedal naš generalni vikar škof Franc Šuštar v 49. številki Družine. Druga takšna stvar, ki je pomembna za našo škofijo in pomembna tudi za celotno cerkev v Sloveniji, je začetek delovanja pripravljalnega letnika za kandidate za bogoslovne semenišče in seveda tudi za duhovništvo. To nedvomno pušča za seboj poseben pečat. Priprava na duhovništvo bo obogatena. Program je bil temeljito pripravljen, zelo temeljito, strani semeniškega vodstva in tudi izvajalec tega programa, dr. Janez Kozinc, se je eno leto posebej pripravljal v Rimu, kar daje zagotovilo, da bo čas pripravljalnega leta rodovitno porabljen. In veseli smo, da je v tem programu trenutno 7 kandidatov za semenišče, ti so začeli s pripravo na celovit odgovor na Božje povabilo v duhovništvo. In se je v tem pripravljalnem letniku oblikovala lepa skupnost kandidatov, potem voditelja tega letnika in gostov, ki bolj ali manj redno, nekateri redno, nekateri občasno, prihajajo v to skupnost, da izvajajo program, ki je načrtovan.
Dragi poslušalci in poslušalke, spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Z nami je ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference, gospod Stanislav Zore. Zdaj pa sva prišla pred vprašanje, kakšni so še, poleg mogoče že eni od naštetih, a ne, izzivi za naprej. Izzivi ostajajo nekateri, nekateri pa so še pred nami, v okviru celotne cerkve v Sloveniji, za leto, ki je pred nami.
Vsekakor bo tudi v prihodnje, še kar nekaj časa, pomemben izziv prilagajanje pastoralnih struktur razmeram, v katere vstopamo in bomo še bolj vstopali v prihodnje. Koprska škofija je na tem področju naredila enkratno odločitev in preuredila vso škofijo, kako se zdi, za kar določeno prihodnost. Vse ostale škofije bomo pa ostajale v tem procesu ob upoštevanju nekoliko specifičnih razmer v vsaki škofiji. Ob upoštevanju nizkega števila duhovnih poklicev, mislim, da se bomo tega začeli vedno bolj vsi zavedati, in po drugi strani, pravzaprav veliko bolj zahtevne pastorale, kakor je bila pred desetletji, bomo morali oblikovati cerkveno občestvo, v katerem bo duhovnik duhovnik, laiki pa bodo prevzemali vse tiste dejavnosti, za katerega ni potrebno mašniškega posvečenja. Ali če povem drugače, doslej je naša pastorala potekala v duhu, da so laiki naredili tisto, kar duhovnik ni mogel narediti. Sedaj se bo pa zadeva obrnila. Duhovnik bo naredil tisto, kar laiki ne bodo mogli storiti. Seveda se bomo morali še naprej, pravzaprav stalno, oblikovati eni in drugi, laiki in duhovniki. Laiki, da bodo prevzemali vse, kar jim pripada v moči krsta, krstnega duhovništva. Duhovniki pa, da bomo znali oblikovati sodelavce in jim prepuščati področja, ki so v moči njihovega splošnega duhovništva, njihova, pripadajo njim. Ob tem pa naša gotovo zelo, zelo velika odgovornost in naloga ostajajo duhovni poklici. Veliko bo potrebno storiti na področju družin, saj iz svoje osebne izkušnje vedno bolj pogosto doživljamo, da je starše bolj strah, da bi se kdo od njihovih otrok odločil za duhovništvo ali redovništvo, kakor pa mlade. In druga stvar, naša molitev za duhovne poklice bo morala postati osebna. Kaj pravzaprav to pomeni? Vem, da se danes zelo veliko moli za duhovne poklice, morda več, kakor se je v preteklosti. Vendar je vsa ta molitev za duhovne poklice na nek način uradna. Molitvene skupine, ki se je seveda vsak pridruži svoje osebne odločenosti in volje, različna srečanja, prošnje pri mašah. Ampak za duhovne poklice bomo morali mi začeti moliti iz svoje notranjosti. Namreč iz zavesti, da jaz sam potrebujem duhovnika, zato da bom lahko šel k obhajilu, da lahko bom pri maši, da mi bo nekdo dal odvezo od mojih grehov. In ker, kot že vidimo, maša v vsakem času in na vsakem kraju ni več samo po sebi umevna, tudi delitve drugih zakramentov niso vedno in povsod več samoumevno, bomo morali moliti iskreno, se pravi, z razpoložljivim srcem, da Bog lahko potrka tudi na naša vrata, v našem domu, v mojem srcu. In takšna molitev, iskrena, kjer bom v igro stavil samega sebe in svojo družino, ko bom molil brez zadržkov, brez področij, ki bi bila pa rezervirana za me in kjer Bog ne bi imel dostopa, takšna molitev bo spremenila ozračje v naših družinah in bo počasi predrugačila tudi našo družbo v odnosu do duhovnih poklicev. Veliko poslanstvo, velika naloga čisto vsakega kristjana.
Na lastni koži, v lastnih izkušnjah pravite, da se srečujete
seveda,
s tem strahom.
Seveda, že pred leti je eden od teoloških profesorjev naredil nekakšen mini pogovor, mini preiskavo dogajanja na področju duhovnih poklicev in odzivanja družine na odločitve bogoslovcev za vstop v bogoslovno semenišče. In je bila ugotovitev na osnovi odgovorov bogoslovcev, da se je več kot polovico bogoslovcev najprej moralo spoprijeti z nasprotovanjem v lastni družini, pri lastnih starših. Več kot polovico. Ki so morali na nek način, včasih celo proti zelo ostremu nasprotovanju staršev, sprejeti odločitev, da gredo v bogoslovno semenišče. To nasprotovanje se je potem sčasoma omililo, ampak omililo se je šele tekom ne mesecev, ampak let, lahko za nekatere celotnega bogoslovnega semenišča.
Naša molitev mora res priti iz srca, torej za vse nas, ne samo za nekoga, ki je izven, zunaj nas. Ne?
Ja. Najprej moram biti jaz pripravljen spolniti Božjo voljo na kakršenkoli način. Ko molim Boga za nove duhovne poklice, moram biti pripravljen, da Bog spregovori meni in meni sporoči razodene mojo poklicanost. Ne pomeni, da bom spremenil svoj stan, ne pomeni, da bom odšel iz neke družine, da bom nehal biti oče, da bom nehal biti mama, da bova nehala biti mož in žena, ampak po tej molitvi mi Bog lahko razodene tisto duhovno poslanstvo, ki ga v družini in v poklicu lahko izpolnjujem. In takšna molitev iskrena bo najprej odprta zato, da Bog meni razodene, kakšna je moja poklicanost v mojem življenju in potem verjamem, da se ne bom upiral tudi poklicanosti, ki jo Bog namenja drugim v moje bližini.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Gospod Nadškof, kaj si za škofijo želite v letu 2020?
To je tako za škofijo kot za našo cerkev. V civilnem smislu si želim, res želim, da bi delo duhovnikov, redovnikov, redovnic, pa tudi prizadevanje cerkve v celoti znotraj naše družbe, znotraj države bilo ustrezno cenjeno, spoštovano. Napori duhovnikov in redovnikov so ogromni. Tako v pastoralnem prizadevanju, kakor v ohranjanju naše sakralne kulturne dediščine in druge kulturne dediščine. Ampak tega se dostikrat niti ne opazi. Vsa greh je vedno na prvih straneh, morje dobrega pa spregledamo. skoraj bi lahko rekel, je zamolčano. Želim si, da bi se politika v prihodnem letu le odločila, da je Slovenija pravna država, v kateri dejansko velja vladavina prava. Ker takšna odločitev, ki jo imamo zapisano v ustavi, ki jo imamo toliko krat deklarativno v naših izjavah, če bi takšna odločitev postala resnična, bi izpolnila odločbo ustavnega sodišča, bi dokončala denacionalizacijske procese, bi prinesla veliko več pravne varnosti in tudi siceršnje varnosti v celotno družbo. Želim si, da bi naši pastoralni delavci po različnih ustanovah, v vojski, v policiji, v zaporih in še mnogo kje lahko v resnici bili pastoralni delavci, da bi v resnici lahko delovali kot duhovniki in ne samo kot koordinatorji neke duhovne oskrbe. Nič ne narobe, če so koordinatorji, ampak potrebno bi bilo, da so obenem tudi duhovniki za tiste pripadnike teh institucij, ki so katoličani. In vse to bi bilo lažje, uresničljivo, če bi vlada pristopila k nadaljnemu oblikovanju sporazumov s Svetim sedežem, kakor to predvideva leta 2004 sklenjeni sporazum v svojem predzadnjem 14. členu, namreč, da se bodo nadaljevala prizadevanja, da bi obravnavali vsa odprta vprašanja, ki niso predmet tega sporazuma in sicer z namenom njihove sporazumne rešitve. Ta pogajanja, ti pogovori so predvideni, so bili načrtovani, nikakor pa ne morejo shoditi. V cerkvenem smislu pa je moja velika želja, da bi ponovno odkrili Boga in verovan. Vsa kriza, ki jo doživlja cerkev na zahodu, in s tem seveda tudi pri nas, je kriza vere. To je v ozadju vseh težav, ki jih doživljamo. Ne česa drugega, vse drugo so posledice ali pa izrazi te krize. Kriza vere. Vero smo ločili od življenja, Boga smo ločili od življenja, in zato tudi pogosto sebe ločimo od Boga. In zato Bog ni več dejavnik v vsakdanjem življenju, ne vpliva več na naše odločitve, tudi tiste najpomembnejše ne. Te potekajo po nekih drugih merilih in ne po merilih Božje volje, po merilu dobrega in pravičnega. In posledice so hude. Tako v družbi, kakor v posamezniku. Nič več ni svetega in vedno manj je smiselnega. Vedno več imamo in vedno manj smo veseli, zadovoljni, spolnjeni. In zato naj bo leto pred nami leto ponovnega odkritja vere, ponovnega odkritja Boga. In druga stvar, ki si jo želim, je, da bi kristjani svojo vero živeli sproščeno. Ponovno odkritje vere bo namreč prišlo po kristjanih. Ne, to ne bo rešitev, kakor v grški drami neki deus ex machina, tudi Bog ne bo naredil kar nekega čudeža. To odkritje vere bo prišlo po kristjanih, ki živijo prijateljstvo z Bogom. Nova evangelizacija so sproščeni kristjani, ki imajo oseben odnos do Boga in iz tega odnosa, osebnega odnosa do Boga, živijo na vseh področjih družinskega, poklicnega in družbenega življenja. To je moja globoka želja. Za leto pred nami, še bolj pa za vsakega posameznega kristjana v naši cerkvi, v naši domovini.
Adventni čas, čas prihajanja, kot ste rekli že v enem od nedavnih nagovorov, se izteka, prihaja Božič, praznik Gospodovega rojstva. Kaj in bi zaželili poslušalcem, vernikom, vsem ljudem ob teh prihajajočih božičnih in seveda zatem tudi novoletnih praznikih?
Ja, res je. Božič je zelo, zelo blizu. Še par dni nas loči od njega. In pomembno je, da se vprašamo, kaj Božič sploh je. Živimo namreč v nekem času, v katerem je veliko pozonanjenosti, veliko videza, kako pravi papež Frančišek. In ta pozonanjenost, ta videz, lahko močno zajame tudi nas, kristjane. Da morda začnemo pozabljati, da je pravzaprav bistvo Božiča odnos. Bistvo Božiča ni adventno okrasje, ni adventno dogajanje, bistvo od Božiča niso jaslice, ni potica, ni še toliko drugega, ampak bistvo Božiča je rojstvo Boga med nas. Bog na nov način pride k ljudem, na čisto nov način. Na način, kakršen lahko pride na misel samo Bogu in kakršnega lahko uresniči samo Bog. Eden izmed nas, enako vsem, razen v grehu. In ta Božič, ta učlovečeni Gospod Jezus Kristus, to je namreč Božič. Rojstvo učlovečenega Boga. To nam razodeva neverjetno Božjo ljubezen. In prav ta nedoumljiva ljubezen nam po drugi strani razkriva naše dostojanstvo. Na eni strani Bog je ljubezen, na drugi strani Bog je postal človek, da bi človek postal človek. Da bi prišel do spoznanja, kako nekaj čudovitega je biti človek. Ne nezahtevnega, ne brez težav, križev, trpljenja, pa vendar kako nekaj enkratnega in čudovitega je biti človek. In zato ne bo letošnji Božič praznik velike hvaležnosti Bogu. Praznik odprtega srca, da Bog ne bo iskal, kje bi mogel vstopiti, ampak bo povabljen, dobrodošel, z veseljem sprejet. In po drugi strani praznik obnovljenega dostojanstva in spoštovanja do sebe in do vseh drugih ljudi. Kolikor bomo znali Božič živeti na takšen način, kot razodetje Božje ljubezni in kot ponovno odkritje našega dostojanstva, verjamem, da bodo naši odnosi do nas samih in do drugih v prihodnem letu bolj zaznamovano z ljubeznijo in spoštovanjem, kakor so bili morda do zdaj, in bi želel, da bi se tako uresničilo.
S tem voščilom pa se vam tudi, gospod nadškof Stanislav Zore, zahvaljujemo za obisk v našem studiu in za vse te besede. Hvala lepa.
Hvala lepa za povabilo.
Utrip cerkve v Sloveniji.
Papež Frančišek je v enem od svojih nagovorov nekoč dejal, da je advent čas primeren za ustvarjanje miru v svoji duši, v družini in na svetu. Delati mir pomeni posnemati Boga, postati ponižni in ne slabo govoriti o drugih. Naj s temi besedami tudi sklenemo tokratno oddajo, ki sem jo pripravila novinarka Petra Stopar.
Radio Ognišče, utrip cerkve v Sloveniji.